Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Det er mandag, klokken er 9, og det betyder startskud til endnu en børsuge. Godmorgen til alle jer, der følger med derude. I dag der ser vi på muligheder for at investere, hvis man ikke har tiden eller lysten eller måske mod til selv at vælge aktier i markedet. Så er der altså andre muligheder. Vi ser på nogle af dem i løbet af udsendelsen i dag. Og til den debat, der har jeg inviteret to af vores porteføljeforvaltere. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig.
Ja, godmorgen.
Tak fordi du vil være her. Velkommen også til dig, Mads Christiansen.
Godmorgen.
Godmorgen. Tak. En fornøjelse, at du har lyst til at være med her in real life. Det er ikke så tit, vi får muligheden for det. Du kommer jo fra Aarhus. Det er ikke så tit, du lige er forbi København. Men det er du altså i dag, og vi skal blandt andet tale med et nyt element, som du smider ud i verden. En helt ny fond. Vi kan sådan set ikke kalde dig bare privat investor mere, som vi ellers plejer at gøre. Nu er du simpelthen blevet fuldblåen fondsforvalter, eller i hvert fald på vej til at blive det. Vi skal høre meget mere om, hvad det handler om lidt senere i udsendelsen. New Deal Invest hedder din nye fond, som du altså har stiftet sammen med Søren Gavn. Det er stadigvæk relativt nyt, Mads, men du altså lover at give os sådan en første fornemmelse af, hvad der foregår over hos jer. Så det skal vi selvfølgelig omkring, og så skal vi selvfølgelig også omkring nogle af dine aktier, som du har liggende med her i Millionærklub, på det følge dit aktuelle syn på det.
Yes, tak fordi jeg måtte være med i dag.
Jamen, det er dejligt, at du er kommet. Vi skal også tale med Nord Investments, som er på vej med en forestående IPO. Dem ringer vi til sidst i udsendelsen, så der er lagt i kakkeloven til masser af emner, vi skal omkring. Lars Svendsen, lad os bare starte med at kigge på markedet.
Ja, og det er både dit og dat. Det er ned med en halv procent, knap og op i Danmark, ikke? Og, men det er altså lidt... jeg er jo optaget af tårme stiger her. Og Det er jo for mig noget med noget hakkeri i USA at gøre. Fordi der er jo sket noget interessant herover eller før weekenden, hvor der er nogen, der har hacket, det er jo sådan noget IT,
ja,
fordi vi
er
afhængige af det.
Det kan man jo sige, det er.
Olierørledninger i USA.
Den største af dem alle sammen, Colonial Pipeline, er blevet hacket, og det er altså det system, der transporterer olie fra Golfen over til østkysten af USA.
Ja.
Ret stort problem, må man sige.
Ja, det er det, og fordi man kan jo ikke engang finde ud af at få det til at køre selv om. Det er jo bare nogle pumper. Men pointen er så, at hvis jeg forstår det rigtigt, at systemet kører sådan set nærmest på tæt på maksimum i forvejen. Og hvis sådan et system så bliver stoppet, ligesom hvis man stopper den østjyske motorvej eller vores herovre, ned over Sjælland, hvor jeg selv prøvede sidste uge, der skal næsten ingenting til, før at bruge, at du får jo, du kan jo ligesom ikke fylde op igen, hvis røret allerede var fyldt, ikke? Så det er det, hvis der mangler 3 dages flow igennem, så mangler der en uge, så mangler der 14 dage, ligesom med Suezkanalen, ikke? Jamen, så bliver der jo enormt hul over på den anden side, og hvad klarer du det? Jamen, så må du hente et tankskib, ikke? Men nu er det jo det, at vi lever i den her forbandede politiske verden, hvor folk tror på lovgivning, og man skal vedtage en lov, og så gør man sådan. Og det bliver det ved med at gøre, fordi man aldrig får udryddet det lort. Og derfor i USA, så kan man sige, jamen, så kunne de jo hente noget olie på et tankskib og sejle op ad kysten. Ja, det kan du godt, og der er tid nok, at de har 40 dages overolie at tages. De er jo raflet af, at kører videre, ikke? Men problemet er, at man har i USA en lov, der hedder Jones Act, som er fra 1935, dengang New Deal var der, for ikke at være løgn. Det var ikke engang løgn, det var dengang.
Roosevelt?
Ja, Roosevelt. Man ville jo beskytte sit land, så derfor må man ikke sejle internt. Tormen må ikke sejle internt fra Mexico-golfen til USA's østkyst. Så derfor bliver løsningen formentlig, at man henter olien i Europa og sejler tværs over landet, selvom der er 4-5 gange så langt, og så kan vi brænde lidt mere CO2 af, fordi det må man ikke. Og det er fordi, der er en lov, og USA har sådan en skibværft tilbage, der laver civil skib og så videre, men de har ikke fået ophævet af det der.
Jamen, bare rolig, Lav, fordi nej, Biden, han har allerede lavet en taskforce ind i det.
Jo, men det er jo så også det sjove, at hver gang er noget galt. Og det er jo sådan set en privat pipeline-firma, der har olie, ligesom ISS, der havde, og demand og hacking, og nu er det så blevet det. Men det viser jo lidt om, hvordan, og når du så kører, Og vi havde ham med vi diskuterede med fra Nykredit, med fornuftige mænd
dernede fra,
at det der med, at så skal de investere i infrastruktur lige der. Og da, problemet er, at i USA slider man jo tingene ned. De amerikanere er benhårde med investeringer, og især i noget med en lang tidshorisont, lufthavn og alt muligt. Og derfor kører de jo ikke på max, ikke? Og når du ved, at olie bliver faset ud, vil du så bygge en ny oliepipeline? Nej, så er du idiot. Man bygger heller ikke, altså man bygger heller ikke raffinaderier mere.
Jamen, det tager dog nogle år, inden at vi helt har udfaset det olie der, Lars.
Jo, men rent faktisk er det jo sådan, at olieforbruget i verden vil formentlig toppe mellem, det er jo sagt, så kom corona, som har rykket lidt på det, men mellem 25 og 30, ikke? Så rykkede corona det 2 år, men det er, at det topper, og så begynder det faktisk at gå nedad for olie. Og det betyder jo bare, at man vil ikke bygge olieraffinaderier. Olieraffinaderier lukker nu, eller olieselskaberne, fordi de gider ikke mere. Hvem bygger dem så i stedet for? Det er kineserne, fordi det er statssystem, og araberne, fordi de synes, de har olien, og så kan de tjene det på det. Så det er sådan, skal vi sige det, tosserne, der overtager det, det er fint, men så skal der bruges flere skibe, og det er jo derfor, jeg har sagt torm. Og vi får et boom nu, og når alle skal op og flyve her i andet halvår, nu når vi alle sammen skal have det der, og så fiser vi afsted og ned til Sunny Beach og tage en ordentlig fest, du. Og så når vi skal tilbage, så siger de, jamen vi skal lige teste, og du ikke fejler noget. Fint, siger de, så får de sådan en, det de kalder en Katar-test. Det er sådan en, nej, der var ikke noget, du må gerne gå ombord. Så er jo København, hold kæft, vi har alle sammen corona.
Svendsen,
det
er lige her til morgen.
I må hellere gå hjem og lægge, men så er de jo kommet hjem.
Der er det altså ganske udmærket at være lang tormakser, eller i det hele taget være lang oliebrint. Olierne, altså Nordsjøolierne, op i $69, mens den amerikanske WTI, den ligger altså i 65,54, som jeg lige ser her på min skærm. Hr. Svendsen, du holder fast i din tormaktie?
Men nu er de jo langt bagefter. Men problemet er bare, at vi har det her flaskehals, eller der er potentielle flaskehals mange steder. Og så lige, altså, der var jo ingen mennesker, der vidste for en uge siden, at nogen kunne finde på at få sådan noget til ikke at fungere.
Men det er jo potentielt risiko, der ligger i stort set alle firmaer på en eller anden måde.
Jo,
men det er jo svært, men det kan man ikke rigtig bruge til noget.
Ligesom hvornår, hvor det er, men det er jo klart, at hvis du har steder, hvor din kapacitetsudnyttelse er meget, meget høj, så risikerer du, at det kollapser. Ikke?
Et andet sted, hvor det går løs, hr. Svendsen, det er over i jernmalm.
Ja, og det er
jernmalm, som altså er steget 10% også her, sådan et ordentligt whoop opad her. Ja. I denne morgen, hvad sker der derovre?
Ja, jeg har set det, men jeg ved ikke, hvad det er. Og hvis du har lyst til at købe noget, nu kæft, jernmalm koster $222 for tons. Til noget, det handler man også. 62% lødighed. Og det er jo meget god pris, da vi var nede i det laveste i det forløb, vi har haft i tidligere. Der var nede i 48. Og så det var ret til Vale. Vale var jo ude at sige, det er jo en af de store, vi har jo de her cirka 3 af dem, ikke? Vale, Rio Tinto, og så har vi jo BHP fra Australien, Billiton, men han var jo ude at sige, at han ville køre helt op på 450 millioner tons næste år, som der stod for den der om skibene, det der. Der findes jo et blad, der hedder tradewinds.news, tror jeg, det hedder. Det skal I kigge lidt på en gang. Der står mange ting. Man kan ikke komme ind i det rigtigt, fordi de vil have penge for, det koster. Jamen, det koster $1,000.
Og det vil du ikke betale? Nå, okay, $1,000, det var da også helt vanvittigt.
Fordi alt det der, det kommer, det siver jo ud igennem systemet, så må jeg sådan samle lidt op. Så meget behøver jeg ikke vide om det. Men det der, det er jo helt vildt. Og det betyder jo også, at simpelthen bare skrotværdien af tankskib. Ikke? Altså, en Thor supertanker, den er jo efterhånden ved at blive 25 millioner hver skrot. Og hvis den har kostet 90 for ny, så skal man kun afskrive de der... Det er det 65, ikke?
Ellers så er det altså en dag, vi lukker op til en helt ny handelsuge, men ovenpå non-farm papers, der er altså skuffet grælt i fredags. Kun 266.000 nye job var der skabt uden for landbruget, og der var altså forventet, at der skulle være skabt omkring 1 million, så det var noget af en bet, men selvfølgelig dårligt nyt var godt nyt for aktierne, så det gik sådan set meget godt på de amerikanske markeder i fredags. Svendsen, hvad tænker du om de tal der?
Ja, jeg ved det ikke, fordi det er sådan noget, jeg tror bare, det er udtryk for, at der er sådan den der, hvad man kalder det, flaskehalsforsinkelse i at få gang i sagerne derovre. Jeg tror bare, det er det. Jeg tror ikke, det er noget, man...
Kan det have noget at gøre med, at folk får understøttelse nu ved at blive hjemme? Det er der i hvert fald en debat, der kører ud på de sociale medier.
Yes. Ja, jeg er på Dagbladet Bøde, skriver, at man får 187 kroner for at stikke pæn op i snuden på folk, og det er bedre end at sælge øl. Og det er der så en eller anden, der er utilfreds med. Det synes det er Danmarks ledende erhvervsmedie, det de kan fortælle om i dag, hvis du har lyst til at betale 60 kroner for at vide det. Men det er bare sådan noget. Nej, det aner jeg ikke. Men det, jeg tror, det er sådan lidt startvanskeligheder. Men det er ikke noget... Altså, de som er bange for... For renten og det der, som Frank Øland sagde, at man skal passe på, at hvad han sagde, good news bliver dårlig nyhed. Altså, at det går så godt, at det bliver dårligt. Men nu var det jo en dårlig nyhed, så må man jo sige, at det er en god nyhed.
Det var
en
god nyhed.
Ja, nej, altså, det der, det tager det ro. Men de var lidt...
Den 10-årige amerikanske rente, som jeg også ligger noget under, hvad vi er oppe at se i marts, der rundede vi de 1,77. Jeg tror, vi ligger på 1,657 eller sådan noget.
Ja, 58, det er rigtig godt.
Ja. Okay, godt. Ja. Lars Svendsen, ellers så er der regnskaber ude. Jeg ved ikke, om de er kommet, men de skulle komme i dag i hvert fald. Aurubis, ProSieben, Sat1, det er sådan nogle selskaber, vi har kigget på. Roblox kommer lidt senere. Der skal også være noget fra Novavax og BioNTech, så der er altså rigeligt at kaste sig over, hvis man er til det med at kigge i regnskaber. Hvis man er til det med at investere uden selv at plukke aktier, så skal man altså lytte med her i den her udsendelse, for vi kigger blandt andet på Mads Christiansens nye fond. Og nu har du været med så længe, Mads, så er jeg åbenbart stadigvæk i tvivl om, hvad du hedder. Mads Christiansen har stiftet en ny fond, den taler vi om lige om lidt, og så får vi også en Nord Investment med lidt senere i udsendelsen. Og hvis du har spørgsmål herind, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Start din sms med at skrive Mio, og så smid den altså afsted til 42 42 03 21. Mads Christiansen, det skal handle om New Deal Invest. Det der navn der, lad os bare lige tage den nu, Lars Svendsen, han bragte på banen. Har I kigget tilbage til Roosevelts tid, altså i 1935-33, noget i den retning, hvor han jo altså stiftede, eller lavede den her nye genopretningsplan, der hed New Deal, for at få landet på fod igen efter den finansielle krise der i 30'erne. Er det det, det handler om?
Ja, det er inspireret derfra, at vi har valgt det navn. Det New Deal handlede jo om at bringe ligestilling til folket, og handlede om at nedbryde monopoler og gøre det muligt for almindelige mennesker at sikre sig godt økonomisk. Og sådan det jeg godt kan lide at investere i, det er jo sådan det innovation og digitalisering, og noget af det gør, det er egentlig at skabe mulighed for at omgå det her med, at nogen kontrollerer både udbud og efterspørgsel. Og det ser vi os selv som lidt på vej til at prøve at bryde med en ny investeringsstrategi, en ny prisstruktur og sådan nogle ting.
Ja, det skal vi også tale lidt om, den prisstruktur der, Mads. Det er en såkaldt AIF, altså en alternativ investeringsfond. Man skal smide minimum 750.000 kroner for at kunne være med, så det er altså ikke for alle og enhver. Hvem henvender den her fond så til, tænker du?
Jamen, det er jo regulatorisk. Altså, min drøm er egentlig at give mulighed for alle danskere om at compounde aktier og holde omkostningerne nede. Og så egentlig gøre det, som aktiemarkedet er beregnet til. Altså den første offentligt listede aktie, det var Østindisk Kompagni fra Holland. Og de gjorde det for at finansiere de her rejser ud i verden, de her handelsrejser ud. Og det som aktionærerne fik udbytte af, eller profit af, det var jo, at de her rejser, de gav et godt overskud og sådan nogle ting. Så der var man i samme båd med virksomheden. Og så synes jeg egentlig, at sådan generelt så er meget degenereret til, at det bliver rigtig meget spekulation. Altså det handler om at købe billigt og sælge dyrt og alt sådan noget, og det er et stort spil, som det bliver brugt rigtig meget krudt på at spille, og i virkeligheden så skaber det ikke værdi generelt. Så det her med at bruge aktiemarkedet til det egentlig er designet til oprindeligt. Men altså regulatorisk, der er det 750.000, som er minimumsinvesteringen.
Og hvilken tidshorisont tænker du, man skal have, før man smider penge efter det?
Man skal altid, hvis man investerer i alternative investeringsfonde, skal man have en lidt længere tidshorisont. Det er et sted, man lægger en del af sin formue for, at den skal compounde og for at skabe...
Altså skabe renters rente.
Ja, lige præcis. Skabe afkast. Ja.
Så hvor langt er det for dig?
Jamen, det er optimalt set, så er det 5 år. Ja. Eller sådan noget 10 år, 15 år i virkeligheden. Jeg synes, 2 år er for lidt. Ja. Så man skal derudover omkring. vil jeg synes.
Er det frimidler eller pensionsmidler, I tænker på, når I sådan forestiller jer, hvad folk de smider ind?
Altså, vi kan tage, man kan investere alle typer af midler. Søren og jeg er læger, begge to, og vi har sådan en virksomhedsskatteordning, hvor vi har oplevet, at det er svært at finde et alternativ til bare at have pengene stående på negativ rente i banken. Og så det har været vigtigt for os, at vi kunne tage virksomhedsskattemidler, og det kan vi. Så vi kan tage virksomhedsskattemidler, holdingselskabsmidler, pensionsmidler og også frie midler.
Så to læger stifter altså en investeringsfond. Mads, hvad forstand har læger på investering?
Det som jeg kan, det er, at jeg ved rigtig meget om digitalisering. Så fonden bliver målrettet imod digitalisering, altså selskaber, der digitaliserer verden derude. Og vi bliver en aktivt forvaltet fond på den måde, at vi kommer til at have en smal portefølje af selskaber, som vi vælger, som vi tænker er de 8-15 bedste bud på selskaber, der kommer til at forandre verden fremadrettet. Og så har jeg har et stort netværk gennem mit virke nu her de sidste år af en masse andre professionelle investorer, og som er i samme båd. Der er mange familiekontorer rundt omkring i verden, altså familier, som har en formue, der har ansat en forvalter til det og sådan nogle ting. Og der er egentlig sådan et godt netværk, og de er meget fokuseret på de samme ting. Altså de har også opdaget, at det der digitalisering, det er altså noget, der er noget rygvind i.
Og lad mig måske også bare lige sige, at jeg plæderer på ingen måde for, at man skal være økonom eller bankmand eller kvinde for at investere. Jeg synes, at investering er for alle. Og det er ikke rocket science, og alle kan sådan set sætte sig ned og lære det, hvis man gider at gøre hjemmearbejdet, og hvis man hopper ind i det og får noget erfaring. Så det synes jeg sådan set er fint nok.
En af de ting, jeg har oplevet nu her de sidste par år, hvor jeg har været en af dem, som mange professionelle investorer henvender sig til med henblik på Sea Limited og forstå den rigtigt, det har været, at det at have en økonomisk uddannelse godt kan være lidt i vejen for at forstå digitale virksomheder, og hvordan de virksomheder er skruet sammen økonomisk og sådan nogle ting. Det bliver helt klart en af de ting, vi meget prøver at holde øje med, om vi kan finde nogle steder, hvor det at have det klassiske økonomiske blik, det ligesom gør, at man ikke får fundet innovationen, eller forstår de digitale forretningsmodeller relevant.
Og det er også en af grundene til, at vi er så glade for at have dig med her i klubben, Mads, fordi du ser verden på en lidt anden måde end vores øvrige porteføljeforvaltere, og det gælder om at vise, at der er mange måder at gøre det på derude. Mads, vi skal lige tale om de der gebyrer og omkostninger, som det jo altså også kræver at komme ind i fonden. Da du lancerede det her, eller skrev første gang om det ude på Twitter for nogle uger siden, der så jeg, at der var rigtig mange, der havde en mening om de der omkostninger. Og særligt dine svenske følgere så ud til at ligesom gå lidt amok over, hvor dyrt det så ud til at være. Hvad handler det om, og hvorfor er I så dyre?
Jamen, vi er ikke dyre. Altså, hvis du placerer pengene hos os og får et 7% afkast på 5 år, så ligger vi på en omkostning på 0,5% årligt. Det svarer til en ETF. Så det, som også ligger i det her New Deal-koncept, det var, at jeg ville rigtig gerne væk fra, at man betaler, uden nødvendigvis at få noget. Så vi kører uden management fee. Og det er sådan det her fee, man normalt betaler bare helt automatisk hvert år for, at der er nogen, der administrerer ens penge. Men sandheden er, at 85% af aktivt forvaltede fonde, de underperformer. Så i virkeligheden så synes vi, at vi godt lægge hånden på kogepladen og så sige, at vi skal kun have noget, hvis vi overperformer. Mm-hmm. Så vores prisstruktur er, at vi har ikke noget management fee, og det er gratis de første 7% om året. Og derefter, hvis vi laver mere afkast i forhold til de historiske afkast på aktiemarkedet, så tager vi det, der hedder performance fee af det.
Og så koster det altså 5.000 at hoppe ind i fonden, og det er der sådan set ikke noget odiøst i. Det tager de fleste fonde. Man skal ikke belaste de øvrige fonds deltagere for, at man hopper ind. Men det koster altså også 5.000 at hoppe ud igen. Der 5.000 at komme ud af sagen, hvorfor skal I have det?
Ja, altså de 5.000 for at komme ud, det er de faktiske omkostninger. Vi vil gerne lave en fond, hvor man ikke har nogen binding. Altså hvor man bare kan komme ind og ud, som man vil. Og man kan tage penge ud, når man vil. Man har en uges opsigelse, og det bliver gennemsigtigt med hvordan fonden performer på ugebasis og sådan noget. Men det betyder også, at vi ligesom har, altså, så har vi sagt, at man betaler de omkostninger, der reelt set er ved at tage pengene ud. Fordi ellers så risikerer vi, at nogle investorer simpelthen tager penge ud en gang om måneden, og det skal vi ikke belaste fonden og de øvrige investorer med. Så på den måde så har man valget. Det er den faktiske omkostning. Når man skal ind, så det man betaler der, det er et entrégebyr, og det er en procentsats af det beløb, man kommer med. Hmm. Og det har vi i kontrakten skrevet. Ja.
Nå, jamen, det er rigtigt, fordi det var faktisk noget, jeg gerne spørge om. Jeg har også skulle ligesom sætte mig ind i det her. Fordi man vil sige, det er, nu er du jo læge. Men vi skal ligesom have abortomkostningen, fordi det gælder uanset, om det er dig eller noget andet. Hvad koster, hvis jeg fortryder at sige, jamen far køber om formiddagen, og mor siger stop, det hun har jo hele tiden af metoen, ikke? Og eftermiddag, så det er skrevet røg, han købte jo for 750.000, ikke på vilkår, jeg vil hellere have en BMW. Og nu skal vi tilbage igen. Tog du ikke til Danmark, du? Hvad koster det så, ikke? Og så vidt jeg kan regne ud, så har du... Det er ikke nogen kritik, bare for at forstå, hvad det koster. Hvis man sidder og siger, at vi har simpelthen fortrudt, vi har overvurderet vores risiko, penge og andet, så vidt jeg forstår, at du skal være 2,5. Der ryger 2,5 simpelthen, når pengene går ind. Ikke? Det, dem får I, bum, for administreret.
Ja.
Men så står der også, at der er et tillæg og et fradrag, altså et fradrag på 0,3% begge veje. Ja. Er de der så også, sådan at det faktisk koster 2,8% at gå ind?
Ja. Det er faktisk vildt interessant, det er fedt, du spørger. Altså de 2,5%, det er jo management fee. Det er det, der normalt ligger i management fee, og ja. Det er normalt mellem 1 og 2%.
Ja,
men... Så det svarer til 1-2 års management fee, derefter ja. Er det gratis hos os. De 0,3%, som man skal betale, når man kommer ind og ud, det går til de øvrige investorer. Og det er, fordi vi har en helt gennemsigtig fond. Vi kommer til at opdatere kursen på dagsbasis. Og det, der sker, hvis du er inde i fonden, Lav, og har ja. En million investeret i ja. Aktier, og Bodil så kommer med 1 million, som er i kontanter, så er de ikke lige meget værd. Fordi Bodil skal først investeres, så der vil være nogle gebyrer og noget kurtagespredt og så videre. Mm. Så det, du vil kunne se som investor, hvis du så kursen
okay, det
om,
er,
om mandagen, at, ja, ja. Og så har du set aktierne stige 0,5%, men lige pludselig så i virkeligheden, så okay. er dine aktier faldet lidt, og sådan noget. Ja, ja, det vil være, okay. fordi Bodil kom ind.
Det er kompensation for
så det er mellem investorerne, at vi beskytter dem.
Okay, ja, ja. Men nu siger vi engang, at vi ikke er helt færdige, fordi du sidder og siger, at den er abort, ikke? At så er det 2,5 plus 2,3, så har vi betalt 2,8. Så den million, jeg har, der er så kun 972.000. Men så siger jeg, nu vil jeg gerne, i stedet for den anden vej, så skal jeg betale 0,3 igen. Så er vi altså gået fra, så er vi oppe på 2,5 plus 0,3 plus 0,3, det er 3,1%, ikke? Og så har jeg 5.000 kroner for at komme ud, ikke? Så hvis du tager og siger, ved du hvad, vi vender lige mor bestemt, vi endte med, at det hele blev aflyst, så koster det 20.000 på at købe 750.
Ja.
Men det er jo også, det er jo ikke, det er bare for at forstå, hvad det er, og jeg synes, det er sympatisk, at I vil have penge for at lave noget, og ikke for at sidde og administrere. Det er jo noget høns. Men selvom Danmark lever af at administrere en andens penge, ikke? Det er sådan set ligesom strukturen i det. Mm. Fordi så det andet side af sagen med kost, det er jo, hvad det så bliver til, hvis du har over mange år. Fordi, og det er jo et af pointerne i alt det der, at hvis du går ind i sådan noget, det gælder også investeringsforeninger, at du skal jo helst være i mange år, fordi de 2,5 og de der tre hver vej, ikke? At de vejer jo meget, hvis du kun er der i et halvt år eller i et år, så og alt det der, og i investeringsforeningsrådets regler, alt det der, OOP, for hvad deres kost er, ikke?
Olie og omkost 9%.
Ja, men det er jo over 7 år. Mm. Og det er jo altså måske ret meget at sige, ikke? I hvert fald, når sådan folk opfører sig øjeblikket på børsen, og nu skal vi være Brasilien. Nej, vi skal i Rusland, og vi skal til Kina nu. Der kan man sige, der er jo ikke 7 år, vel? Mm. Men jo kortere det er, jo mere bliver det. Og så er en ting til, og så er der kurtage. Nå, men problemet er, at der er jo også kurtage. Fordi hvis du køber i en investeringsforening, så er du kurtage. Og det er så som regel vel cirka 0,3% for de fleste mennesker, og begge veje. Ikke? Men det tager du jo ikke her, fordi der går du bare ned og siger til dem, vi handler med hinanden. Mm. Så det sparer du jo.
Yes.
Det er vel sådan nogle strukturer i det der.
Perfekt, Lav. Tak
spørgsmål,
fordi
jeg
du
gerne
lige...
vil vide, som på kundernes vej, eller din potentielle kundernes vej, det er, hvordan bliver det beskattet? Hvis jeg har sådan nogen hjemme i min familie der, er det under aktiebeskatningsloven, eller er det under fordi det er sådan en mere, er det under sådan en eller anden finansielt, hvad hedder det der, finansindkomst eller sådan noget? Hvor ligger den henne? Er den aktie?
Vi har en rapport fra PwC, som man kan kigge med hensyn til beskatning, hvordan det ligger. Men altså, det vil være aktiebeskatning og lagerbeskatning, typisk, hvis du har det i din virksomhed.
Jamen, altså, hvis man nu er almindelig menneske.
Ja, jeg kan ikke svare på det på stående fod. Det kan jeg ikke. Det er vildt kompliceret med skat. Ja. Men det er vigtigt, som du er inde på med gebyrerne, at hvis man regner på vores fond på 2 års sigt, så er vi dyre. Det skal man ikke. Man skal ikke ind og ud på 1-2 år. Men hvis du går ud på 5-10 år, altså, så er vi lige så billige som en ETF.
Så vi er altså lidt om, hvad man skal betale. Vi skal selvfølgelig også omkring, måske det der allermest spændende, Mads, det er, hvad man får. Mm. Du har været ude i Dagbladet Børsen, har jeg set, og sige, at du vil gerne lave 30% om året. Det forstår jeg godt. Det vil jeg sådan set også gerne. Det er jo meget høje procentsatser, som du på en eller anden måde, det kan godt være, at du ikke siger, at du forpligter dig til at lave, men du planter jo et eller andet anker i folks hoved. 30% om året. Hvordan vil du gøre det?
Jamen, det er inspireret af nogle af de amerikanske fonde, som gør på samme måde som os. Og det er simpelthen, at vi lader være med at spille det her spil, som hedder, at vi spekulerer op og ned. Altså, vi skal ikke ud og gætte på nu her starten her, hvor meget om olieprisen og stålprisen og op og ned, og skal man lige købe stål og vale, og så lige være i det i et halvt år osv. Og man kan sige, at dem, der vinder i det spil, det er casinoet, det er bankerne, og det er dem, der formidler spillet. Så det vi kommer til at have hovedet i, det er at forstå fremtiden, forstå, hvordan fremtidens virksomheder er, finde ud af, hvilke virksomheder er det, der virker som om, at de kommer til at klare sig godt i den fremtid, der er. Og så kommer vi til at lede efter, som jeg sagde, de der steder, hvor klassiske økonomer, de går lidt galt i byen af de her digitale virksomheder.
Men nu går afkast og risiko som bekendt jo hånd i hånd med altså 30% om året. Hvis nu jeg er lidt flink og siger, at man sådan traditionelt taler om 10% om året, så har jeg endda skruet op for det, ikke? Mm. Men 10% om året, der er faktisk lige kommet nye udmeldinger fra Rådet for Afkastforventninger, hvor Jesper Rangvid blandt andet sidder i den gruppe, og de taler altså om globale aktier, de forventer på sådan 8-10 års sigt mellem sådan 5-6% om året. Så 10%, der er vi også flinke, ikke? Hvis det er den normale 10%, så 30%, skal man så vente, eller skal man så forvente, at der er 3 gange så høj risiko i din fond, som der er i almindelige sådan verdensindeksfonde?
Nej, altså der er sådan en tendens til at sige, at vækst er lige med risiko. Og det tror jeg, det er, hvis man er en gummistøvlefabrik og låner penge til at bygge gummistøvlefabrik nummer 2. Altså så giver man sin virksomhed og sådan noget, bliver afhængig af efterspørgsel. Men vi er egentlig ikke vækstinvestorer. Vi er digitaliseringsinvestorer. Vi investerer i innovative virksomheder, som digitaliserer verden. Og jeg vil mene, at det giver en meget lavere risiko, end man sådan lige tænker, når man har det der vækstlige risiko-mindset. Fordi vi er på den rigtige side af innovationskurven. Altså, vi investerer i de virksomheder, som hele tiden popper op med nye idéer eller nye tiltag. Nu har man opfundet det, eller nu har man lanceret det her produkt og sådan nogle ting. Og det gør, at udviklingen i verden er bag en, kan man sige, giver en rygvind. Og vi er lige startet med digitalisering. Altså, ser på økonomien, så er det under 10% af verdens GDP, som er digitaliseret. Men det begynder at accelerere, som vi også kan høre med Mercado Libre og sådan nogle ting, at verden flytter sig nu. Så det er på den baggrund, at jeg synes, det er jo ikke noget, vi kan garantere, og det er jo ikke noget på den måde, og det lyder også nuts at sige det, det ved jeg godt. Men det er vores nordstjerne. Så når vi sidder og kigger på de her virksomheder, så sidder vi og har det der, at det er det, vi gerne vil skabe. Og hvis vi for eksempel tager C-Limited, så forventer aktieanalytikerne derude generelt, at væksten i 2022 bliver 28%. Og det, altså, jeg kan aldrig sige noget er sikkert, men sådan som jeg forstår digitale virksomheder, jeg forstår C-Limited, så er det ikke i nærheden af at være rigtigt, det der tal. Så der kan jeg sagtens se en 30% opside.
Men lad os bare kigge lidt på sådan en aktie som C-Limited, eller hvad skal man sige, generelt set det der e-commerce handelsområde, som du kigger meget på, når du plukker aktier. Så sker der jo sådan noget, når der er andre virksomheder, der ser, at det går rigtig godt med det der e-commerce, så begynder de jo også at komme ind, så bliver der mere konkurrence, så bliver det måske sværere for nogle af dem, der var til at starte med store. Bare ByteDance for eksempel er lige præcis ude i de her dage at sige, at de kommer til at gå max ind på e-commerce. De har allerede ansat over 1000 nye mennesker, som skal se på det. Den der konkurrence, det der konkurrenceelement, som der jo ligger, hvis der er en virksomhed, der formår at tjene penge i et eller andet sted. Hvad tænker du om den?
Jamen, den er der, og det er relevant. Altså, som jeg sagde, så er vi meget tidligt faktisk på den her digitaliseringskurveudvikling. Jeg tror, det næste årti bliver sådan et årti, hvor det kommer til at løbe hurtigt. Så der er meget plads. Mercado Libre i Latinamerika, Latinamerika er under 2% digitaliseret med e-commerce, så der er meget plads at løbe på. Og så noget af det, som vi bruger tiden på, i stedet for altid at kigge så meget på tallene, det er at kigge på forretningsmodellerne. Hvad er der af voldgrave her, og hvad er der af optionaliteter i den her virksomhed? Og når man sådan har øjnene der, så det gør noget godt for ens afkast.
Hvor mange aktier har I tænkt jer, der skal være i fonden?
8-15 aktier, afhængig af, hvor stor risikoen vi synes er ved aktierne. Altså, vi vil altid vælge dem, hvor vi synes, risk-reward er rigtig attraktiv. Men der vil være nogle aktier, som har en lidt større risiko i boen, eller noget, der kan være lidt svært at gennemskue. For eksempel Carvana, som vi skal tale om senere, en af de aktier, som vi har ikke... Vi har ikke taget stilling til, om vi skal have den, men hvis vi får den, så bliver det i en mindre position, simpelthen fordi der er noget, som vi ikke helt kan have styr på.
Men vi kan godt forvente, at nogle af de aktier, som du taler om her i klubben, det er sådan noget, der kommer til at ligge i jeres portefølje. Hvor langt er I med at plukke eller vælge ud?
Jamen, vi har onboardet Alex Haag, som er analytiker fra Holland, som er vildt skrab til digitale virksomheder og har en masters in finance. Og der har vi sådan en løbende proces kørende nu, hvor vi kigger på de enkelte aktier, hvilke aktier, der skal være med. Så vi har egentlig planen klar for, hvad det er, og starter i den her uge med de første.
En masters i finance, men han er så ikke en af dem, der er forblændet af at kigge på den gamle måde.
Jamen, det er simpelthen så sjovt. Jeg har arbejdet sammen med Alex i nogle år, og vi er altid uenige. Ja. Altså, vi ser altid forskelligt på virksomhederne, men det er simpelthen så godt det der at forstå, hvordan ser den ene verden, og hvordan ser den anden verden på virksomhederne, og så finder vi alligevel ud af noget.
Svendsen, hvad vil
du sige?
Jeg
vil spørge omkring, hvad der er for nogle aktier, nemlig der, ligesom forstå jeres koncept og hvad du ellers har lavet her. Jeg kender jo kun, hvad du har gjort. Men det er, altså, er du færdig med alt det, at spille pis og papir? Er du ved at blive voksen og gå over i nogle ordentlige virksomheder? Er det du siger?
Ja, jeg vil mene, verden den er på vej hen i det der spiller pis og papir.
Jamen, altså, er du færdig med at købe alt det der spiller og gøjl? Er nu er det sådan en rigtig virksomhed at lave noget? Er det, der sker nu?
Jeg synes, gaming vokser en lille smule for langsomt, faktisk. Altså, gaming vokser, computerspilsaktierne, de vokser de her 10-30% om året. Mm. Og der er, jeg synes, der er mere at hente i e-commerce. Altså
ja, nogen, der laver
ja,
noget.
Ja.
Ja. Og så det andet er, at det, du siger, hvis det er rigtigt, nu skal vi også passe på, det er jo ikke en new deal rigtigt, men det er, altså, det jeg hører, det er, at du snakker jo slet ikke om fang og bang og alt det der gøj. Altså, alt det der er fløjet afsted. Du taler jo om nye Rising Stars, ikke? Er det rigtigt?
Ja, altså fang kunne godt være en del af det. Vi kommer til at have Facebook, fordi Facebook taler rigtig meget ind i den her historie, som vi godt kan lide, og den her langsigtede historie. Så Facebook bliver en af vores aktier. Mm-hmm.
Yes, og Mads Christiansen, vi skal altså også omkring nogle af de aktier. Der er en lytter, der har skrevet her ind til os, om vi godt kunne komme omkring Mohawk, som jo altså nu hedder Aterian, jeg ved ikke lige, hvordan det udtales. Tickerkoden er A-T-E-R. De producerer og opkøber og indgår partnerskaber med e-handelsselskaber, og du har talt om dem tidligere her i klubben, og de udvikler nogle af de her selskaber, blandt andet ved brug af kunstig intelligens AI. Og så er der en masse rygter lige pludselig ude på nettet om det her selskab. Dels har de i hvert fald på rygtebasis trådet til nogle skidte fyre, nogle dømte svindlere. Og så er der altså også noget om, at der er nogen, der mener, at de har sådan overdrevet deres brug af AI-algoritmer. Hvad foregår der i det her selskab, Mads? Og er det interessant at kigge på, eller hvad?
Jeg synes, det er et super interessant selskab, og det er et af de der, jeg taler om, hvor at der er en vis risiko. Man kan sige, forretningsmodellen, synes jeg, er helt fantastisk. De optimerer produktrejserne for mange produkter. De har lige købt et selskab, der hedder Squatty Potty, Og deres slogan, Laura, det du elsker, det er the number one way to number two.
Okay, ved vi, hvad de laver.
Ja, men det er sådan nogle skamler, som man kan sætte benene på, når man skal nummer to. Og de er så i nogle forskellige farver og sådan nogle ting. Og det er ikke sådan et brand eller sådan noget, sådan et produkt, men det er et produkt, som der er nogen, der søger på, og der er efterspørgsel på. Og de digitaliserer...
Er der en lægelig vurdering af det produkt også?
Ja, jeg tror faktisk, at tyktarmen den kommer til at vende i den rigtige vinkel, når man,
okay.
når man har...
Okay, too much info. Yes,
nej.
Vi stopper den der. Okay, men det er stadigvæk interessant at kigge på. Hvad med de her rygter, som der så løber om selskabet, Mads?
Ja, men de kommer jo jævnligt. Mm-hmm. Altså, der var også en ude om Embracer Group for et stykke tid siden, og der, som jo har været en fantastisk rejse siden. Og der er nogle tweets, hvor man har kigget på, hvordan går det med de aktier, som de har lavet de der short rapporter på, og det har faktisk været nogle rigtig gode købsmuligheder med short rapporterne. Jeg tror, man skal passe sindssygt meget på, altså alle folk, de snakker jo deres position, den position, de har derude. Mm-hmm. Så alt det der, det skal man altså virkelig tage med et gran salt. Ligesom når tyrene, de taler deres aktier op, så skal man også lige tænke, at jamen, de har den aktie, og det er derfor, de taler den. Mm. Så når Lav, han taler Torm her, så skal man også lige tage det med et gran salt.
Så. Ah, det siger han jo så også.
Altså. Ja, altså.
Okay. De her, vi skal lige et smut omkring Nord Investment, så tag et headset på, så I kan høre, hvad der bliver sagt om masser. Så vender vi tilbage til dig. Vi skal også lige nemlig runde med Mercado Libre og Caravana og Kahoot og sikkert alt muligt andet, som vores lytter også er interesseret i. Men lige nu og her, der skal det altså handle om Nord Investment. Godmorgen og velkommen til dig, Anders Hartmann.
Godmorgen derinde.
Og det skal det jo selvfølgelig, fordi I er på vej på børsen. First North notering her ganske snart. Der er sidste tegningsdag i dag. Og det er jo altså det, som vi kalder det, I laver. Det er jo altså en slags robotinvesteringsenhed. Det er i hvert fald det, vi plejer at sige. Men kan du ikke lige sådan folde det lidt mere ud, så vi ved lidt om, hvad det er, I går og pusler med over Nord Investment?
Det kan du tro, jeg kan. Jamen, Nord, vi er jo en digital fintech-platform, som gør det nemt at være investeret for alle, og så til ultralave omkostninger. Og det er rigtigt, vi er det bliver også kaldt en robotrådgiver. Og det er jo et alternativ til den mere etablerede sektor, sådan typiske, oftest noget dyre løsninger. Så med den her robotrådgiver, der kan alle få adgang til uafhængig rådgivning. Og på den måde er vi også med til at åbne markedet op, så alle får adgang til en ordentlig investeringsløsning. Ikke?
Mm. Og I har altså...
Ja, undskyld. Mm.
I har altså været i gang i nogle år, Anders. Hvor mange penge har I egentlig under forvaltning på den her måde?
Jamen, vi har rundet 1,1 milliard kroner under forvaltning fra mere end 4.000 kunder, og vi vækster, sådan historisk har vi vækstet 10-15% måned efter måned.
Ja. Og de kunder, det de får, det er altså, der bliver investeret ind i nogle ETF'er, som man får, det skal ikke lyde negativt, men altså man får jo markedsafkastet, og det er jo ganske udmærket for dem, som ikke ønsker at plukke aktier selv, så det er jo altså en god mulighed for at være med på markedet, hvor man skal gøre relativt lidt selv, og så koster det heller ikke specielt meget. Hvorfor vil I så på børsen nu?
Jamen, det er jo for at fortsætte den her vækstrejse, vi er på, og det vækstmomentum, som vi oplever lige nu. Det vil vi gerne styrke og vækste yderligere, så det handler om vækst, vækst, vækst.
Vækst, vækst, vækst. Hvor meget regner I med at få i kassen på den her IPO?
Jamen, vi forventer rejse mellem 45 og 55 millioner, og de mere end 35 millioner, de er allerede forhåndstegnet af professionelle investorer. Deriblandt har altså fintech-investorer, specialisterne, dem der kender det her space, de har tegnet for mere end 20 millioner kroner.
Mm. Så der er altså en vis tillid til jer fra den professionelle del af det her fintech-miljø. Hvad skal pengene sådan mere konkret gå til, Anders?
Jamen altså, som jeg sagde, vækst, ikke? Så det er at fortsætte, de initiativer, vi allerede gør på vækstsiden. Så vi skal ansætte nogle flere folk i vores vækstteam. Vi har ret godt styr på, hvilke kanaler, hvor vi finder kunderne og hvad en kunde koster. Så det handler om at fortsætte de ting. Og så skal vi også investere mere i produkt og features, blandet pension, hvor vi er den eneste robotrådgiver, som tilbyder et pensionsprodukt. Lanceret version 2 her for ganske nylig, hvor vi har integreret med pensionsinfo og hjælper kunderne med at opsamle deres klatpensioner. Dem har vi danskere altså 2,3 millioner af derude til en værdi på godt 500 milliarder kroner. Og det er oftest nogen, der ligger i pensionsselskaberne, hvor vi ikke, altså med for høje omkostninger, hvor de ikke er investeret effektivt nok. Og der kan man med vores klatpensionsrobot her, der kan man samle de her klatpensioner hos os med få klik.
Det lyder som en god idé.
Det lyder som en glimrende idé.
Det er et godt produkt. Det er, ja. Og ved du, hvad det er det meste? Jeg kender ikke dit system, så jeg har aldrig hørt om det før. Jeg har jo hørt om det, du har været en gang, tror jeg nok. Men hvad hedder det? Fordi det en af de mest urimelige ting, vi har i vores samfund, det er, at de fattigste, vi har, dem som slider og 3F'er, det er nogle af de eneste, der laver noget. Det er ikke Mette Frederiksen og de andre 3F'er, der sidder regeringen og taler om. Men det er, at det er dem, der typisk skifter arbejde og får klatpensioner, og dermed mister, da de får, de står og smuldrer væk. Og det er simpelthen de mest, hvis der er nogen, der vil gøre noget socialt godt for fremtiden, og det er jo den måde, man skal lave det selv på i Danmark, det er jo at få dine pensioner, fordi vi får ikke folkepension engang mange år. Det bliver ikke andet sådan noget fuldstændig fattighjælp. Så det der, det er noget, der dur. Hvis det, du har lavet, fungerer, så har I gjort noget godt for mennesket.
Det er jeg sikker på, Anders Hartmann har gjort. Anders, hvad hedder det, forventet første handelsdag 21. i 5. Man kan stadigvæk nå at tegne, så vidt jeg husker, i resten af dagen. Er det ikke sådan, det er?
Jo, det er korrekt. Det er sidste chance i dag kl. 4, der lukker det. Og Nordnet lukkede faktisk allerede i går, så det er kun via andre banker end Nordnet, hvor man kan tegne i dag til og med kl. 4.
Ja, og der er selvfølgelig stor forskel på, nu kommer vi til at blande det sådan lidt sammen, og det er jo selvfølgelig min skyld. Dels så taler vi om, hvad det er, I laver hos Nord Investment, og så taler vi selvfølgelig også om, det er interessant at investere ind i den her IPO, eller tegne den her IPO. Bare lige for at blive klogere på det sidste, konkurrencesituationen derude, Anders Hartmann. I er jo som sagt ikke de eneste, der laver den her slags. Der er masser af de store banker, som har den her mulighed. Robotinvestering, June, blandt andet i Danske Bank, Nora over i Nordea. Der er også noget, der hedder Darwin for Bankinvestor. Sikkert også mange andre muligheder. De andre steder, de har jo altså store huse bag sig. Altså, de kan jo sådan set gå ud og udvikle sig og innovere dit og datten med en kæmpe pengekasse, forestiller jeg mig. Hvordan står I i sådan en konkurrencesituation?
Jamen, du har fuldstændig ret. Vi har noget konkurrence, og det er fra den etablerede sektor, så det er bankerne, som har etableret, hvad kan man sige, robotrådgiver også. Der vil jeg sige, altså, vi har rundet 1,1 milliard. June har 2,5 milliard under forvaltning, og jeg nævner dertil, at det er jo Danmarks største bank med masser af ressourcer, masser af millioner kroner og millioner af forbrugere, eller undskyld, af kunder. Så det synes jeg godt, vi kan være bekendt, at vi ligger nummer to på penge under forvaltning i forhold til June. Og så er vi altså med vores uafhængige rådgivning og nemme enkle brugerrejse, nemme enkle tilgang til det. Der er vi stukket af fra de etablerede banker, altså fra de andre bankers robotrådgiver på AOM. Og jeg mener også, at vi, når man kigger sådan på teknologi og på features, der vil jeg mene, at vi ligger nummer et. Vi er den eneste robotrådgiver med pension, både opholdelse af ny pension, men også den her klatpensionsrobot. Så det, vi ligger allerede skarpt i svinget i forhold til de store konkurrenter, de konkurrenter, som har masser af ressourcer.
Lars Svendsen, han står og griner smøret. Hvad griner du af, Svendsen?
Nå, men bare lige lå skarpt i svinget, det er meget godt. Men hvad hedder, må lige spørge dig, det er jo et administrationsselskab, du lader gå på børsen. Det er jo ikke noget, man investerer i, som direkte ud i verden med noget. Det er jeres firma, ikke? Altså, det er det, der laver det her. Ja, det er administrationsfirma.
Ja, ja.
Det er jo sådan en forretning, som så det handler om, ja, der er vækst i det, om det så I tjener noget. Tjener I penge?
PT gør vi ikke med 1,1 milliard under forvaltning, men vi kunne godt være profitable ved 1,5 milliard under forvaltning, og vi guider på at nå mellem 1,7 og 2 milliarder under forvaltning indeværende år. Så igen her, altså hvis profitabiliteten var et mål, så ville vi kunne nå den inden for få måneder.
Jeg synes, det skulle blive et mål, for ellers skal du lade være at gå på børsen, fordi det der pis med, at andre fortæller, at vi bare vil være store, og vi er Robin Hood, ikke? Altså, du skal tjene penge, og det er jo også det, du går efter.
Men der er man også nødt til lige at tænke, hvor er vi som virksomheder, hvor langt er vi på vores rejse,
ja, ja.
Og så længe at der er kundepotentiale derude, og så længe at vi kan se, at vi er profitable i forhold til, hvad det koster at få en kunde, og hvad vi tjener på en kunde, jamen, så vil vi prioritere væksten og alt andet.
Nå, jamen det er fordi, I sidder og kigger på embedded value, at I har en lang kæde, som kommer til at tænke på over mange år. Det er det, du sidder og fortæller, ikke? Men det er jo det, der er storyen, ikke? Om den, hvor mange tjener I på en kunde, eller hvad eller de 1,1 milliard, hvor meget giver det i indtægt for jer? Hvad vil 1,1 milliard give jer?
Altså sådan i træskolængder, så tjener vi 0,4% af det, vi har under forvaltning. Så ja. Havde vi en milliard under forvaltning, så ville det svare til en årsomsætning på 4 millioner, ikke?
Ja, til jer. Rigtigt. rigtig penge ind, det du har, og kan bruge til løn til jer alle sammen. Og det ja.
Anders Hartmann, vi skal til at slippe dig, har jeg lovet, men bare lige til sidst, hvad er det? Nu siger du selv ordet rejse. Er I på vej ud over landets grænser sådan for alvor, eller hvad er det, der skal ske her de kommende år i Nord?
Jamen, vi har også sat 10% af de her penge, vi henter fra noteringen, dem har vi sat af til at kigge ind i et nyt marked. Så jo, vi skal ud over landets grænser også. Det er rigtigt.
Det lyder spændende. Anders Hartmann, vi holder øje med jer. I kommer altså, som sagt, på børsen i slutningen af maj, den 21. sådan cirka, hvis alt går vel. Vi skal nok tjekke, hvordan det går, når I begynder at handle. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen.
Tak til.
Så vidt altså Anders Hartmann, der er direktør over hos Nord Investment. Der ligger selvfølgelig et prospekt derude på nettet, hvis man selv vil ind og læse lidt mere om det. Men det er jo altså også en mulighed for at investere, hvis man ikke er interesseret i at plukke aktier selv. Og det ved jeg godt, I er her i studiet. Men I gør det også, fordi I er interesseret for det, selvfølgelig.
Svendsen. Det er jo ikke helt rigtigt, vel, fordi det er jo et administrationsselskab, det her. Så skal man gå ind i alle de der ting, han har i sin pose. Mm-hmm. Sin robotpose der. Fordi altså selve selskabet, han sælger nu på børsen, det er jo et administrationsselskab, ligesom SimCorp er, eller hvad, nu er det jo noget andet, de laver systemer, ikke? Men, eller Fynske Bank, min Fynske Bank. Hvad bliver der det, når alle vil revisionere og stille sig op og hjælpe slippe danskerne løs
vi får se, på det store
investeringsmarked?
Mads Christiansen, tilbage til dig, fordi vi skal selvfølgelig lige omkring nogle af de aktier, som du har talt om adskillige gange her i Millionærklubben. Nogle af dem, de ligger jo altså også i din portefølje. Og det går sådan set, det har været lidt svært for dig. Lad os bare sige det på den måde. Det var et rigtig godt år i 2020, hvor du sådan i hvert fald af dem, der var stockpicker, der vandt du konkurrencen. Tom Hågaard, han stak selvfølgelig helt af. Mm. Men af jer, som valgte enkelte aktier, der vandt du altså med 200, var det nogen 80% eller sådan et eller andet?
266, tror jeg.
Ja, okay. Ja, men stadigvæk helt vanvittigt.
Men må jeg lige afføre dig, fordi det er et godt oplæg, du laver. Men du sagde jo, dengang, hvor du lavede det, og det var fint, at jeg sagde, at manden har ret, at da du så sagde, ja, jeg vil gerne have lov at komme med 250 nye tusind, for jeg vil ikke sælge det hele. Du beholdt jo skræmmet, fordi du havde tjent så mange penge. Og dem har du jo sådan set endnu, ikke? Og alt det, der er lavet der, i stedet for at sige, så sælger vi, og så betaler vi skatter hele, så skal de have det. Du beholdt dem jo i stedet for, og så kommer vi med 250 nye kilo.
Ja.
Dem har du, var jo god nok stadigvæk, ikke?
Jo, og det er præcis strategien, ikke? Altså,
hvis
du ser på virksomhedens udvikling, så går den på en eller anden måde, og så kursen, den pisker op og ned.
Præcis.
Og vi prøver ikke at, eller jeg prøver ikke at gætte kursen. Jeg prøver bare at finde de virksomheder, som...
Nå nej, men hvis du kommer og sagde nu, jeg havde 770.000 dengang, og ved du hvad, du ser, det du beholdt jeg jo, der låste jeg den fast, ikke? Og nu er der altså 422.000, så vil jeg sige, ja, det var jo ikke så godt. Men hvis de stadigvæk er der nogenlunde deroppe, så er det jo fint.
Nå, men lad os lige hoppe ned i nogle af de aktier, som Mads, der er altså også omkring den her snak, vi lige havde om Mohawk og at Tyrion. Signe fra Virum har skrevet til os, og hun siger altså, at dem, som har investeret via Saxo Bank, har altså fået en decideret advarsel, så jeg ved ikke, om der sådan er mere end rygte i det. Et større amerikansk advokatbureau er i gang med at undersøge selskabet for svindel, og Saxo har taget firmaet ud af deres platform. Så det var egentlig bare for at sige, at man skal måske passe lidt på med den.
Måske, ja.
Måske.
Altså, der er jo et marked, der er jo en køber for
hver aktie,
der bliver solgt. Ja.
Præcis. Mercado Libre, lad os hoppe ned i den, Mads. Den ligger i din portefølje. Hvordan har du det med den for tiden?
Jamen, mega godt. Altså, de er i gang med at digitalisere Latinamerika, handel i Latinamerika, og kommer med et regnskab, hvor alting vokser over 100%. Mm. Deres samlede omsætning vokser over 100%, og deres... De har Envios, deres logistikafdeling vokser over 100%, så har de en betalingsløsning, en e-wallet, og de har en lånevirksomhed og også en finansiel virksomhed, og det alt sammen vokser over 100%. Og det er jo bare udtryk for, at det er digitalisering af handel i Latinamerika, som de handler ind i. Så er aktiemarkedet ude og prøver at vurdere, om vi er foran kurven, eller vi er efter kurven, eller hvor vi er, og hvordan prissætningen skal være. Og det dejlige, det er ikke at være med i det spil, altså bare at eje den her aktie og have en plan om, at jeg tænker, det er meget godt, at de er i gang med at digitalisere, og at det er noget, der fortsætter. Og det er super sjovt, når man hører analytiker-callet bagefter, at analytikerne de går så meget op i de her udgifter, lige nu markedsføringsudgifterne, hvordan var de og sådan noget. Man kan høre, det hele det handler om, hvordan bliver resultatet i Q2 og Q3. Det er det, de er i gang med at forudsige. Men det Mercado Libre er, det er jo en virksomhed, der digitaliserer handel i hele Latinamerika. Vi kommer fra encifrede penetrationstal, og så er de den ledende virksomhed. Så i virkeligheden så er hele det store billede er jo vildt fantastisk at investere ind i. Det er bare svært at sige, om vi skal op eller ned det næste halvår.
Mm. Og Mads, nu står du, altså det er jo ikke sådan atypisk dig at sige, jeg har det mega godt med de aktier, jeg har, og det er jo fordi, du har altså gennemanalyseret dem, og du er fuldstændig fortrolig med, at de skal nok blive gigantisk store. Men altså, vi har været igennem en periode, hvor aktiekurserne og de øvrige investorer bestemt ikke er enige med dig. I hvert fald så er der flere af de der aktier, som du har liggende i din portefølje, som har haft det meget svært. Gør det slet ikke noget ved dig?
Jo, jeg hader det. Altså, jeg synes, at det er svært, og det er svært at se, at pengene forsvinder fra ens depot og sådan noget, eller værdien i hvert fald forsvinder. Men det hjælper mig rigtig meget at sidde og fokusere på regnskaberne og sidde og høre, hvad er det CEO siger og sådan noget. Altså nu, Zuckerberg har været ude at lave nogle interviews omkring Instagram og omkring alt det her creator-økonomi og sådan noget, ikke? Også, så bliver jeg bare sådan, wow, hvor er det fedt, jeg ejer den aktie. Altså, fordi at det her, det bliver så godt på lang sigt. Men om kursen skal ned eller op, det prøver jeg ikke at gætte på. Og men jeg holder fokus på virksomheden. Hvordan performer den? Hvordan er fremtidsudsigterne? Hvad er? Er det en innovativ virksomhed? Altså, det var super sjovt at høre det her med, altså den her snak med den her Nord-investor kommer på og sådan noget, om de er bange for bankerne. Og jeg tænker, bankerne skal man nok ikke være særlig bange for, fordi de er ikke særlig innovative. Der sker ikke særlig meget nyt. Så hvis man kommer med noget nyt, så kan man godt regne med at have det for sig selv. Og sådan er det i virkeligheden i store dele af verden. Så hvis man kigger efter innovation og kigger efter vision i de virksomheder der, så synes jeg, der er noget andet at hente.
Og innovation, det finder du altså også over i Caravana, som også er en af de aktier, du har haft med her i Millionærklubben. Er du stadigvæk glad for den? Altså, jeg ved godt, hvad du svarer, men altså, lad os bare sige det selv.
Jo, men det er jeg. Altså, jeg er glad for den på den måde, at jeg har den selv privat og holder min position. Og Caravanas, det var meget ambivalent. Altså, Caravanas forretning og vision eksisterer. Det her med at reformere brugtbilsalg i USA, den value proposition, man har for kunderne, den er der. De fordobler deres klargøringsfaciliteter og alt det her, og vokser nummer 80%. Der er et eller andet med deres cashflow, deres frie cashflow, hvor at nogle af de indtægter, de har, det går på lån, som de opjusterer i værdi, og det går, og så det, jeg har svært ved at gennemskue det faktisk helt præcis, hvad er det, der ligger over i deres cashflow statement. Så der er ligesom en historie, som giver rigtig meget mening omkring virksomheden og det, som ledelsen siger, og så er der noget over i cashflow, som er svært at forstå. Jeg tror, at hvis man nu tager alle de her ulykker, som man kan se komme, nu har vi Atarian med en svindelrapport, og så er der også nogen, der taler om, Caravana, er det så svindel? Hvis vi ser på, hvor hyppigt er de her svindelsager derude, ja, vi har Wirecard, og vi har Nordisk Fjer, så havde vi også Enron, og sådan, det er ikke særlig hyppigt. Så jeg tror langt oftere, at det er noget, der får os til at sælge vores aktier, desværre på et forkert tidspunkt. Men når vi snakker vores fond, så vil det være sådan en position, som vi, hvis vi har den, så vil vi altid holde den lille, fordi der er sådan en lidt binær risiko ved den. Og så snart der er binær risiko ved det, så gør det noget ved det langsigtede afkast, som man skal passe på, hvis ikke at diversificeringen bliver stor nok.
Men du holder fast i Caravana i din millionærklub portefølje, ja. Lyder det til trods for, at der altså er ting, som du ikke forstår i selskabets udmeldinger?
Ja, lige præcis. Okay. Fordi jeg forstår forretningscasen. Det er ligesom det, jeg underwriter, det er at forstå forretningscasen, forstå dens årsag til at være der i verden, dens mission, og alt det der giver mening, og alt det, som ledelsen siger, synes jeg er spot on omkring, hvordan man digitaliserer den værdikæde for brugte biler, og hvordan man skaber værdi for forbrugerne derovre. Det, jeg er ret sikker på, at det er den måde, vi handler brugte biler på om 10 år i USA. Mm. Ja, og så er der et arbejde. Ja. Med det. Ja.
det må man sige. Mads, hurtigt, fordi tiden løber fra, så der er så mange ting, jeg gerne ville have været omkring. Nej, Kahoot er der rigtig mange af vores lyttere, der skriver ind til mig her på sms'en. Kan du ikke lige svinge os omkring den?
Jo, altså igen en forretningsmodel, som giver super meget mening, og sådan noget digitalisering af learning, og learning i virksomheder og på skoler, og alt giver mening. Og så handles den til rigtig høje multipler. Og nu er der kommet den her rentesnak om, at 1% rentestigning kommer til at dræbe al vækst og så videre, altså, hvor man bliver sådan lidt, mundov.
Står du men, og griner?
Men, ja. Men i hvert fald, så er det lidt temaet, og så sætter Kahoot sig. Igen, jeg har Kahoot for det lange løb. Hvis folk spørger mig, om jeg tror, den er rigtig prissat nu, eller om den er billig nu, så tror jeg måske nok, den er det. Altså, deres CEO, han lagde 1 milliard norske kroner på bord til kurs 110, og nu handler den i hvad, 70 eller sådan et eller andet. Så hvis han, ja, alt andet lige, så tror jeg nok, at det er okay i hvert fald at komme ind til 30% rabat i forhold til ham.
Okay, så du holder fast i Kahoot?
Ja, det er det samme, den har jeg bare.
Og jeg er simpelthen så heldig, at Rasmus, vores producer, lige har givet os et par minutter mere, Mads. Så vi skal lige omkring et par ting mere. Der er nemlig en lytter, som har skrevet ind til os, så hvis jeg lige kan finde den frem her. Det er Johan. Vi skal tilbage til din fond. Han skriver, som potentiel kunde, så bliver jeg vildt skræmt af at høre dig sige 30% årligt i afkast. I forhold til, hvad der bliver lavet, så lyder det en smule useriøst. Har du selv hånden på kogepladen, og hvordan skal vi som kunder tro på det afkast? Altså fra Johan, hvad siger du til den?
Jamen, altså, hvis man kigger på det med prisstrukturen, så hvis vi laver 7% i afkast om året, så er vi billigere end ETF'er og sådan nogle ting, hvis man har os på lang sigt. Hvis vi laver 15%, så er vi billigere end de fleste sammenlignelige fonde. Hvis vi laver 30%, så bliver vi dyrere end de fleste fonde. Så hvis to fonde laver 30%, og den ene det er til 2% i management fee, så skal man tage den, der er til 2% i management fee. Men mit bud er, at den, der er til 2% i management fee, nok ikke laver 30%, fordi de fonde, som har et management fee, de vil alt andet lige have et, jeg kalder det et don't fuck up mindset. Altså, at det vigtigste, det er ikke at komme for langt fra skiven, fordi man tjener penge på det, man har under administration. Hvor her, vi aligner vores interesser fuldstændig med kunderne. Så hvis det går mega godt for kunderne, går det også mega godt for os.
Men hvis du siger, at det bliver dyrere, hvis man laver over 30% for kunderne, altså, så animerer det ikke jer til at tage endnu større risiko?
Nej, det gør det ikke, altså, fordi at vi er stadigvæk afhængige. Altså, det er ikke sådan, at vi tænker, at det her det bliver et enkelt skud. Altså, nu har vi et skud i bøssen, det er her sommeren over og sådan noget, og så rejser vi til Maldiverne. Altså, vi er her for at have det her kørende i mange år. Og det er jo sådan, at vi har det her watermark, som stiger. Så hvis vi laver noget lort, altså, så tjener vi ikke penge, før vi er kommet op til der, hvor vores watermark er, og det stiger med 7% om
året. Altså, I får ikke pengene ind sådan flere gange, hvis markedet ligger og falder frem og tilbage. Nej, det betyder sådan et watermark. Ja. Har du selv hånd på kogepladen, spørger Johan?
Ja, det har vi.
Okay.
Jeg vil bare sige helt kort, at på det der punkt er forretningsbetjeningen meget ordentlig med, at det er, hvis du får kun, hvis det giver noget til gengæld, kan man sige, at det handler om risiko. Om man tør tage risikoen i det. Og det handler jo også om Nasdaq og tech-aktier og videre, højt eller dyre, om man kommer ind på et ordentligt niveau. Det er jo det, jeg vil sige. Og så er der en tredje ting, det er, man kan jo planke dig ved at sidde og se på, hvad du laver herinde.
Jo, det kan man godt, men alligevel så er det svært. Altså, fordi nu har vi været omkring Carvana for eksempel, hvor Carvana, den her forståelse af Carvana, giver en anden vægtning, hvis det er sådan, den kommer med. Så på den måde, så porteføljen bliver en anden, og man kan ikke følge vægtningen. Men, men altså, vi bliver åbne, vi vil sindssygt gerne snakke med folk, og vi holder webinarer og sådan nogle ting, så vi bliver åbne og delende, og det har vi oplevet har været godt, altså at få viden igen. Men vægtningen kan man ikke, og igen, så hvis man bare vil nørde med det selv, så behøver man ikke også.
Præcis. Der er trods alt grænser for, hvor lang tid jeg kan trække den, tror jeg, selvom Rasmus han lige gav mig et par minutter mere. Tusind tak for det. Tusind tak, fordi du kom i dag, Mads Christiansen. Det bliver spændende at følge jeres fond. Der kommer vi også til at holde øje med dig. Lars Svendsen, dig holder vi altid øje med. Okay. Tak, fordi du kom også. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.
Men Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.